Our sermon for today is about the empty faith versus the saving faith. So that is the title of our message. Namatay kasi yung aking tablet. Kailangan ko lang sa ayos ng dali ito ang aking text. Yung aking text ay nasa 11 lang ang kanyang points. So hindi ko makita. Kahit nakapontak lens ako, parang makita ko kaya ganyan ako dito. So nahirap naman yung ganun. Kailangan ko nangihan ang kanyang mga text. Ang kanyang font story. So there. Yes. So, sabi ko nga sa inyo kanina, our text for today is quite a controversy. It's near the church. But there are things that you have to consider para at least hindi tayo maligaw at hindi tayo madamay dun sa problema nila ng church noon. I believe that this problem is already settled by now, pero ano yun, dahil hindi ganap na napapag-usapan, hindi nalilinaw. At saka may mga ibang tao din na ginagamit itong parang seemingly conflict na parang bang ang salita ng Diyos ay nagtatunggalian. Well, we believe that the scripture is God-breathed. At yun ang unang direksyon na gusto kong makita nyo. Ang salita ng Diyos ay sinalita ng Diyos. Siya ang nagbigas ito. Yung sinasabi sa Timothy na all scripture is given by the inspiration of God. Yung inspiration, it means God-breathed. Hininga ng Diyos. Ito, yung pagsasalita ko, hinihinga ko yung mga salita. Sinasaysay ko, sinasabi ko. Ganon nangyari ang mga kasulatan. God-breathed. Ihininga niya. Siya ang nagsaysay nito mismo. So, that is the truth that I want you to hold and realize. Na kung ang Diyos ang nagsabi nito, at pag masasaan at may magsasabi na, uy, nagtatunggal yan ang salita ng Diyos, eh parang ang tinatarget nun is ang Diyos natin ay may dalawang salita na hindi magkatugma. Meaning, our God is not consistent. That our God is double-minded. At ito yung talata na ito na ginagamit kadalasan. Because Paul said, we are justified by faith. We are justified by faith. Now, James, in his writing, said, we are justified by works. So, as I said kanina, ano ba talaga? Kuya, justified by faith ba tayo o justified by works? Which is which? So, ito pong controversy na ito, hindi ito bago, as I said. Ito po ay luma na issue na. I believe this is an issue as early as the scripture. I mean, as early as the word was scripturated. nung sinulat ni James yung kanyang sinulat, at nung sinulat ni John yung kanyang sinulat, ay ni Paul yung kanyang sinulat, ay ano na, kumbaga meron na parang nag-spark na parang problema. Now, I want you to realize this. Si James, nung nagsulat siya, nasa isa siyang lugar. Hindi ko lang pinag-aralan na, hindi ko na nakapaglang mga kung saan siya, saan nagaling yung sulat ni James. Si Paul, when he said that, he believed he was in Corinth, and he sent it to Rome, nung sinabi, to the church in Rome, nung sinabi niya na, we are justified by faith. Now, the thing here is that hindi alam ni James kung ano sinulat ni Paul. Hindi alam ni Paul kung ano sinulat ni James. At pareho sila na led by the Holy Spirit. Kasi the Spirit led James to write what he wrote. Paul was led by the Spirit, the same Spirit, to write what he wrote. So, ang kontrobersya, kumbaga, ay si James, sinulat niya yung kanyang sulat at ipinamahagi sa mga Hudyo, sa lahat na dako kung saan may Hudyo. Now, yung kay Paul, sinulat niya yung letter niya para lang sa particular na church, which is the churches in Rome. So, yung kay James, kumalat sa kung saan na may Hudyo, may letter sila na na-receive from James. Okay, Paul, na-receive lang ng mga taga-Rome. Now, yung Bible, as we have it today, we have the Bible today as what? These have two testaments na tinatawag. The Old Testament and the New Testament. Ang mga churches noon, ang hawak nila na scripture, yung meron na sila as a whole, is the Old Testament. The church has the Old Testament. Pero, yung New Testament, noong panahon ng first century, the writings of the New Testament ay at work pa lang. May mga pinagmeron ng mga nasulat, mga namon ng sinulat, but those are the letters of Paul. At ito ay kumbaga pinagpasapasan, kagaya nung kasi sa Roma, meron sinulat ni Paul sa Rome. Ngayon, say, may isang church member na taga say, taga Corinth. Uy, alam ko, may sinulat si Pablo dyan sa inyo eh. Pwede ka na, pabasa naman. And so, ito pala ang sinulat ni Pablo sa inyo. Pakopya ha, pakopya. Para pagbabasa ko sa church namin sa Corinth. Ano? Hindi nga, kasi si Pablo, hindi naman siya sumulat para sa Corinth eh, para yun sa Rome. So walang kopya ang mga ang churches sa Corinth. Eh so sabi nila, oy, pwede ako ng kopya na yan, kopyahin ko. And ganun ang proseso kung bakit ang mga scripture ng New Testament ay kumalat. So, may mga churches, uy, si Pedro pala sumulat niya. Sige, kopyahin ko rin. Ganyan. So, iba't ibang tao sa iba't ibang panahon ang nagkopya-kopya ng salita ng mga apostol. Kaya ang scripture ng New Testament kumalat ay, kasi halimbawa, Kung ilalagay natin, halimbawa tayo ngayon, nandun sa panahon nila, first century, second century na churches, eh, posible na ang hawak lang natin na Word of God ay the Old Testament, the Tanakh, the writings, and the Psalms, the Nevim and the Ketuvim. Yan ang comprised ng Old Testament. Yun lang ang meron ng church. Tapos kung ano yung say, pinadala sa kanila sa church, o diba, kung sumulat si Pablo sa atin, o to the church in Taguig. Yun lang ang meron tayo. At kung say, halimbawa, si Brother Dante ay say, namasyal siya sa Epeso, sa Ephesus, punta siya doon sa isang church doon at sabi niya, uy, may ganito palang letter sa Pablo. Makopya para i-share ko sa amin sa Taguig. So, ganun yung nangyari. Ang church, hindi hawak yung buong ito at the time, at that early. So, makita niyo po ang how if I could say the word fortunate, oh, inappropriate word for fortunate, how blessed, pinagpala talaga tayo, how blessed we are, because we have the whole Testament, the old and the new, we're holding it today. Yan, ayan, sa likod meron. Eh, noon sila, imagine the painstaking na ginawa sa kanila. Yung kanilang papel. Siyempre, mahirap lang ang mga churches dun eh. Mahirap lang yung mga member ng church. Yung papel nila na ginamit is the, parang sabihin natin sa ngayon, yung cheapest. Kumbaga sa atin ngayon, ang tawag yun, yung ginagamit sa atin ng, I remember yung ginagamit namin na test paper na kulay brown. Parang brown, grayish na, naman yung elementary ng mga 1980s. Mga, ewan mo ngayon, kasi ngayon, malinis na eh, di ba? Malinis na ngayon, white brown paper na, kahit na, pero noon, recycled paper, tawag natin doon. Pero, yung, ang tawag niya, pang test paper, pang gano'n, di ba? Pero minsan, yung sa test paper na naibigay sa'yo, eh, yung pinaka-mimigraph, yung letter, ay natapat doon sa parang, di ba, may maitim na natatanggal, so natutok ko lang, parang gano'n, so hindi mo alam yan, ano kaya, tulog ako na rin dito, di ba? So, ano, lalo kung pat yun, diba, anong number to? Paano mo i-divide sa number 2? O, di ba? Ma'am, hindi ko mababasa to. Hindi ko butas. Di ba? Ganyan, naalala niyo yung ating mga test paper noon, di ba? Well, hindi ko patulong kayo. Nakailayo ko sa inyo. Mukhang sa inyo, panahon niyo. Ano na eh? Mga malinis na yun yung papel. Yung puti na talaga eh. Eh, nung panahon namin, videograph na, ano, na, recycled paper talaga. Eh, imagine noon, first century, kabago-bago pa lang ng papel na invento. Anong klaseng papel yun? Ang papel po nila, eh, ito yung tawag na papyrus. Yung ano yan, yung katanyang harapan na yan sa likod. Hindi naman ganyan ang tsura, pero di ba may mahaba na ganyan yan, ang dahon niya, di ba? Parang ganyan. Mahaba na, no? Pinagtabi-tabi. So, isang daon. Pinatuyo. So, anong klaseng tsura makikita mo yun na pagsinulatan? Tapos dahon yun. Ano nangyayari sa dahon? Di ba? Na? Natutuyo. Na tawag yan na yung nagsishrink. So, kumukulubot. Yun ang gamang term. Kumukulubot. may wrinkles. So yung sinulat mo doon na anuman ay in time baka hindi na mabasa. That's why may maraming mga copy ng scripture na bakit sa inyo, kagaya ng kaninang text sa umaga, may nakalagay na a Jew at may sabi Jews. So ano ba talaga? Marami ba ang kausap? O isa lang ang kausap? Yan o, kasi hindi yung ma-distinguish eh. Hindi ma-distinguish. O, isa rin, pwede rin na inang kopya, mali. Eh dahil, imagine nyo naman, walang ilaw na ganyan noon. May persecution pa. Pag nahulayhan ka ng sulat ng mga apostol, sulat ng churches, nahulihan ka nun, lagot ka. Meron kang penalty. So, hindi sila basta-basta magkukopya na parang, uy, pakopya na, tapos dyan ka, kukopya mo na. Usually, patago yung ginagawa, at patago, kailan kung pwede gawin yung patago, eh siyempre hindi sa liwanag ng umaga. So kukopyahin yun sa gitna ng dilim, ng gabi. Kung saan kandila lang ang gamit nila. So imagine nyo, magsusulat ka sa isang papel na pinaka-cheap na papel. Kasi nga, may hirap sila eh. Meron na yung mga mamahaling papel doon, yung mga vellum, yung mga parchment. Meron na rin doon. Pero, mga hari lang gumagamit doon. Eh, hindi naman hari ang mga miyembro ng church. Mahihirap, mga alipin, mga common na sundalo. Ganun yung mga magsasaka. Ganun yung ano eh. So, imagine nalayo na ako. But that's the situation of the churches noon. So, ngayon, ang sitwasyon, yung sa kanilang sitwasyon at the time, yung mga nakarinig ng message ni James, oh, you have to be justified by works. Sa isa-isang banda ng Pilipinas, yun ang narinig nila. Sa Mindanao, yun ang narinig nila. Pinaturo ni James. Lingkod yun ang Panginoon. Eh si Pablo, nagpadala siya ng sunod dito sa Luzon. Oh, you have to be justified by faith. So, ano ba talaga? Di, siyempre, yan. Nung ngayon, isang taga Mindanao, napunta sa Luzon. Tapos, narinig niya sa church doon, uy, I'm justified by faith. Uy, faith the Lord is dead. You are justified by works. Ah, nagkaroon na lang confrontation niya yan. Uy, ano pinagsasabi mo dyan? Sabi ni Pablo, you're justified by faith. Anong faith is for weak faith? Anong? Eh, sabi ni James eh. Sabi ni James, may sulat kami ni James. O hindi namin alam yung sulat ni James na yan. Wala kami yan. Ah, papadala ko kayo. Pag-uwi ko sa Mindanao. Ay hindi, pag-uwi mo sa Mindanao. Dalhin mo itong kopya na ito. Kopyahin mo yung papel namin. Ito yung sabi ni Paul. So ganun yung sitwasyon. That is how the controversy went on. Until to the point, dumating sa Reformation, that is the 1500s na, si Luther yung nagpaho sa church ng kanyang thesis against the Roman Catholic churches. Siya mismo, he has a problem kasi ang kanya sa Reformation, man is justified by faith. At yun ang, it's a revelation to him. Ano siya ha? He is a monk. Augustinian monk si Luther. At ano ba siya? Sa buhay din, lagi na siya nandun sa kumpesor. Kasi araw-araw, minuminuto. Parang, pupunta siya sa pari sa pinaka-kumpesor nila. Sa seminary. I mean, sa, hindi seminary, tawag lang sa monastery. Sa ano sila eh, mabok sila eh. So, sa confessor, sabihin niya na sa confessor, nagkasala ako eh. nakapag-isip ako na ganito. Eh, kasalanan yun. Mag-isip ka, di ba? Sabi sa scripture, pag nag-isip ka lang, mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, is sin already, di ba? Isip ka ng masama doon sa babae na nakita mo, that's adultery already. So yung mga ganun, naisip ko mamupit eh. Naku, naisip ko na ano, naisip ko na kubayan ng maraming ano, ang sarap kasi ng tanghalian natin, gusto ko kumain ng maraming. So that's gluttony. Lahat na lang ng concern, lagi niya nilalapit sa kanyang confessor. Ay, ang confessor niya, napunti. Ano po? Punta ka na lang doon sa eskwelahan, magturo ka. Wala ka lang pagkuha sa buhay mo eh. Kumpis ka na kumpis eh. Mapapaan ka. Doon sa kanyang school na pinagpadalahan sa kanya, doon he had time to study the scripture. Kasi sa mga sila, ang gagawin mo doon, hindi puro ka lang ano doon, puro ka lang. Tawin yun yung, nagbumbumha ka nga eh. Ibig sabihin, nag-iisa ka lang. Lagi kang, kumbaga sa ating pangalan, sa ating panahon, parang yoga, ano mo, naka-yoga ka lang. Lagi ka lang nag-meditate. So, doon sa kanya, nung ano siya, sa pinadala sa school, ituturo siya, pagkatapos sa gabi, nag-aaral siya ng scripture, and na-open sa kanya yung buong Romans, nakita niya no, na ano, we're justified by faith. Na parang, shhh! Revelation sa kanya. Kaya, have you seen this picture na yung parang isang picture, yung babae, na picture, babae magandang ganyan, pero, pag tinignan mo in a certain angle, parang matandang babae, nakikita niyo yung picture na yun? May picture na yun, na may drawing na gano'n, na parang, ano ba to? Ito ba drawing na ito? Ay drawing ng magandang babae? O drawing ng isang matandang babae? Ano ba talaga? Ay, gano'n? Na, if you do not see the old lady of the drawing, you would never parang, oh, magandang babae siya. Pero pag nakita mo na, ayaw nga, itura ko babae, matandang babae yan. So, ano ba yun? Kung nakita mo na yung picture na yun, ay, ang picture na yan, ano yan? Parang an illusion. Tingin mo, magandang babae, pero meron siyang ano na, matandang babae yung nakadrawing din. So, alam mo na, hindi ka na, parang, hindi ka na mapaglalalangan na pag pinakita ka sa picture na gano'n, ano to, ito ba yung magandang babae? O ito yung matandang babae? Hindi mo na sabi, ha, hindi mo na maluloko. Alam ko yung picture na yan. Ganun yung image na. Parang, pwedeng matandang babae yan, pwedeng magandang babae yan. Depende lang sa angulo ko sa pagkikitan. Ang alam yung gano'n. So, parang, kay Duterte, isang revelation na, uy, I am justified by faith. Hindi pala sa aking mga kasalanan. Kumbaga, it doesn't matter. Para sa kanya, ay, nilinis na ako ng Panginoon. Ang manampalataya ko kay Kristo na namatay para sa aking mga kasalanan is enough for me. Hindi ko na kailangan araw-araw mamungi ng kumpisal. Hindi ko na kailangan araw-araw na parang pagpilit sa akin sabi na hindi ako dapat gumawa ng kasalanan. Hindi. Bakit? Because isang katubusan na binigay ni Kristo, isang sacrifice na ginawa niya, and that's enough. I just have to put my faith in Him and that's all. Yun ang kay Luther. And that is parang day of enlightening. And then, dumating itong yung controversy about the James. Kasi sabi ni si Luke, Martin Luther, parang, hindi dapat kasama ang James sa salita ng Panginoon because it opposes the words of Paul. Na yun ay salita ng Panginoon. So, para lahat yun yung conflict, again, dumating yung conflict. But, what is the conflict really about? Meron ba talagang salungatan ng salita ng Diyos? Meron ba? Kasi, as I said, we see in the word of Paul sa aklat ng Romans na we are justified by faith. At dito sa binasa natin, we are justified by works, sabi din sa James. So, ano ba talaga? So, again, balikan ko yung sinabi ko kanina. You have to realize one first is that the Word of God is God-breathed. And we have a God na hindi siya nagdadalawang isip. God is the same today, yesterday, and tomorrow. Immutable. Hindi siya nagbabago. So, hindi pwedeng magkaroon ng salungatan ng kanyang salita. So, that is one point na dapat na mamunawan natin. Now, kung titignan niyo po ang sinabi ni Paul sa 2 Timothy 3:16 na all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. The same Paul who wrote Romans, he said in verse 17 ng 2 Timothy chapter 3 that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, si Pablo mismo, he stressed the fact that the scripture was given so as to make the man of God be perfect, truly furnished unto all good works. Paul is not in opposition to whatever James was saying. When James said dun sa binasa natin na sa verse 24 ng James chapter 2, ye see then how that by works a man is justified and not by faith only. So James, Apostle Paul is not opposing that. Hindi yun ang inuus niya. Kasi nga, sabi niya, the scripture was given so that man may be perfect, truly furnished unto all good works. So, to the mind of Apostle Paul, men who come to the Lord will do good works. Bahagi sa pagkatawag natin yan. Ang plano at ang purpose ng Panginoon ay gumawa tayo ng kabutihan. Kasi yun ang i-picture natin. We picture the Lord sa ating buhay. Diba? Sabi ng Panginoon sa atin, be holy for I am holy. So, tayo, nung tayo ay makaunawa sa Panginoon sa kanyang kaligtasan na ibinigay sa atin, iyan ang isa sa mga unang understanding. Ang ating Diyos ay banal, kaya dapat ako ay mamuhay na may kabanalan. Diba? We picture, we live in the way, in the manner our God wanted us to live. Sinusunod natin ang salita ng Diyos. Diba? Kaya, hindi problema sa atin yung 10 utos para gampanan. At salita ng Diyos yun. Kaya, hindi tayo papatay, hindi tayo mga kalunya, hindi tayo magdanakaw. Not para sabihin na, maliligtas ako kung gagawin yun. No. But because, ligtas nga ako, kaya ako naunawa na hindi ko dapat gawin yun dahil kasalanan pag ginawa ko yun ngayon. Because, I am now free from all of that. But not free to do it, I am free, I know that. I understood now that those are God's laws. And I, as a child of the Lord, anak ako ng Diyos, alam ko na dapat kong sundin ang salita ng aking ama. Ganun lang kasimple yan, yung idea. So, Paul is writing, Paul in his writing, I mean, teaches the truth on how a man is justified before God. According to Paul, it comes about by God's grace through faith in His Son, Jesus Christ. So, may kontrobersya seemingly dahil nga yung mga tao, ang una nilang narinig, yung sinabi lang ni Jesus, kasi yun ang meron sila. Eh yung iba naman, na narinig na nila ay sulat ni Paul, kaya yun lang alam nila. At nung magsimula na nga magpasakal ng mode ng salita ng Panginoon yung bawat churches, at hanggang sa dumating na mayroon na sila lahat ang mga churches na mayroon ng kopya ng New Testament, lahat ng New Testament, so doon nagsimula na yun ang comparison. Uy, teka muna, sabi ni James dito, sabi ni Paul, sino ba ang maniniwalaan natin? Again, we go back. Walang salungatan ng salita ng Diyos, walang salungatan sa kaisipan ng Diyos. Pero pastor, walang salungatan, eh bakit parang ganyan ang salungatan? Oh, ligaw naman. Sabi ni Paul, justified by faith. Oh, sabi ni James still, you cannot be justified by faith alone. You are justified by works. Oh, ano ba talaga? Now, this is what you want to, this is what I want you to understand. Si Paul, sa sulat niya, as I said, ang punto niya ay paano ba dumarating ang kaligtasan? How is man justified? Huh? How? Ang sinasagot ni Pablo ay how? Paano? Paano ba na-justify sa kanyang kalagayan ng isang taong makasalanan? Sabi ni Pablo, you are justified by faith. Now, ano itong issue ni James? What is James talking about in this text that we just read today? For one, he is definitely not talking about the how. Huh? He's not talking about the how of salvation. Hindi niya sinasabi na paano maliligtas. Hindi yun ang punto ni James. Ang nililigaw ni James sa kanyang paliwanag dito sa James chapter 2 ay anong klase, what kind of faith, what kind of faith brings salvation? At hindi niya kino-question ang sinasabi ni Paul, na nagsabi, Paul is saying, Paul, this is how a man is justified. He is justified by faith. James is not disputing that. Hindi yung inaawin ni James. Yes, Paul, I believe you,